Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – політичний експерт Володимир Фесенко. Напад на Мосійчука, замах, правда, це було минулого тижня, початок цього тижня, вбивство Аміна Куєвої. Різні ж оцінки. Знову ж таки, рука Москви, багато хто говорить. З іншого боку, навіть українські криміналісти-експерти стверджують, що не варто, мовляв, так от всюди Путіна шукати. Ви не криміналіст, але з політичної точки зору.
Безумовно, хоча б опосередкована, формальна, є певні зв'язки між інцидентом, який був пов'язаний з Мосійчуком, і одна з головних версій – це так званий чеченський слід. Оскільки Адам Ісмаїв вважається одним з особистих ворогів Кадирова, плюс його підозрювали в причетності до замаху на Путіна. Да. Тобто тут от російський слід, а точніше чеченський, він проявлений. По Мосійчуку згадували, що він в 14-му році стріляв по портрету Кадирова, були погрози.
Рамзан Кадиров категорично відкинув будь-яку свою причетність і до замаху на Мосійчука, і до вбивства Куєвої.
Ні, ну, відкидати можна, але ну як мінімум логічний ланцюжок в даному випадку проявляється. І я думаю, що це одна з головних версій. Щодо російської версії, да, яку критикують, але знаєте, коли йде війна на сході України, до якої Росія безпосередньо причетна, коли є системний конфлікт з Росією, коли є, і це теж проявлено, війна спецслужб, тоді, так чи інакше, ця версія російського сліду, вона безумовно має розглядатися. Причетні росіяни, російські спецслужби, чи ні, це вже інше.
Або, можливо, так зване МГБ, так званого ДНР.
МГБ, ДНР, так знаєте, зване. Ну, да, безумовно, да. Вони, я думаю, що пов'язані, хай не прямо, але пов'язані з ФСБ, з російськими кураторами, тому це теж певною мірою російський слід. Так що в даному випадку ці дві версії, вона так чи інакше, вони є головними, можна і шукати якісь інші версії.
Справа рюкзаків, йдеться про сина Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Ну, ви вже коментували, в тому числі, до Радіо Свобода, наскільки пам'ятаю вашу думку, не варто перебільшувати політичну складову, але все ж таки, дійсно, правляча коаліція, союз президента Порошенка і пана Авакова, значимі фігури в Народному фронті, це хитається? Оцей союз. Чи насправді він тільки зміцнілим буде?
Дивіться, щодо політики в цій справі, вона так чи інакше присутня, скоріше в контексті. Щодо мотивації, я більш обережний. Я думаю, що, ну, можливо, посередковано вона могла бути присутня. Тут є така певна таємниця, я б сказав, загадка, де просто великий простір для конспірології. Хто і чому віддав наказ на затримання? Ну, хто ми, в принципі, здогадуємося? Керівники НАБУ. Але чому от саме в цей час? Отут є певна конспірологія. Я думаю, що тут все ж таки більше інтересів НАБУ і САП, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їм треба демонструвати ловлю великої риби. Демонструвати боротьбу з корупцією, але так, щоб це виглядало дуже резонансно. Але от по цій справі, я думаю, тут збіг обставин. Да, безумовно, є взаємна недовіра, є протиріччя, різні конфліктні приводи.
Порошенко Аваков.
Да, між командами президента Порошенка і міністра внутрішніх справ Авакова. І безумовно, затримання сина Авакова, воно стало таким чинником конфліктним для спалаху емоцій.
Більше про цю справу рюкзаків, той ж самий проєкт Радіо Свобода схеми повідомив ще скільки? Понад рік тому, більше навіть.
Ні, ну я просто нагадаю, тому що от зараз от почали вивчати цю справу, вона була реанімована вже в цьому, почалася ще минулого року, реанімована була в цьому році, в жовтні вже велося розслідування. Дійсно, там було, скажімо так, певне затягування от з рішенням антикорупційного прокурора, коли там дати, скажімо так, вирішальний хід конкретним процесуальним діям. От інша річ, от у кого була ідея затримання от сина Авакова? Я не думаю, що адміністрація президента, ну точно навіть знаю, що вони не мають таких речагів, таких чинників впливу на Ситника і навіть на Холодницького.
Навіть на Холодницького, стверджують, що ніби є важелі, ніби, знаю, хоча сам пан Назар це спростовує.
Обох знаю, і я знаю, що між непрості стосунки між ними обома.
Холодницький
і Ситником. Да. Крім того, ну, у Ситника, скажімо так, непогані відносини. І навіть я, дехто стверджує, що приятельські відносини з Сергієм Лєщенка, з Шабуніним. Між іншим, це створює певну напругу якраз в стосунках між Холодницьким і Ситником. Чому? Тому що Лєщенка і Шабунін дуже часто критикують Холодницького. Холодницькому це не подобається. І не подобаються отакі особисті стосунки між двома, скажімо, один громадський діяч, інший опозиційний політик. Да. Але це от створює, таке, знаєте, такий пасіянс дуже суперечливих стосунків. Дуже непростих, неоднозначних. Але чому от я про це згадую, про такі деталі? Все це якраз дає підставу вважати, що ну, навряд чи адміністрація президента може віддавати якісь накази, знаєте, або там доручення заарештувати, затримати сина Авакова. Ну ж точно, Ситник точно навряд чи це буде робити. Ну, да. Натяки можуть бути, поради. От таке може бути, да. Але я думаю, що тут був збіг обставин певний, коли дійсно там певне, скажімо так, загострення взаємної недовіри, емоції в стосунках між командами Порошенка і Авакова, воно могло, скажімо так, призвести до того, що могли бути поради, ну, скажімо так, відновити слідство по рюкзака.
З боку адміністрації президента?
Да, могли бути такі, я не виключаю. Але я сумніваюся, що могли бути якісь от доручення за тримати. По-перше, ну це доручення навряд чи просто будуть виконувати, тому що я ж говорю, у Ситника особлива позиція, а ще треба домовитися
з Ситником. Але це, перепрошую, пане Володимире, так званий оцей міхо-майдан. Мовляв, нібито. Так, Арсен Борисович, да. Нібито, підкреслю, офіційно немає ніякого тут підтвердження. Відмовився застосувати силу, і тому, а Петро Олексійович нібито образився.
Насправді, для того, щоб зробити зворотні апаратні рухи, можна було просто, скажімо так, викликати на допит, да, провести слідчі дії. Це вже був би елемент тиску, да. І, скоріше за все, щось таке могло бути. А от затримання – це вже складніше. І тут от ви згадали про пана Саакашвілі.
Так.
Так тут це теж, цей слід тут теж існує.
Углава заступник Ситника?
Да,
не виключаєте все?
Да, я, слухайте, я просто згадаю. Коли затримували влітку, затримували, якщо не помиляюсь, в липні, да, затримували Мартиненка, тоді Народний фронт звинувачував саме грузин, що це вони винні. Звинувачували Углаву, звинувачували Саакашвілі, який нібито впливає на Углаву. І тоді звинувачували не Порошенка, а саме от міг бути збіг обставин. Коли от виникла ця напруга, да, хто зна, чи не було порад із цього боку деяким людям в керівництві НАБУ, щоб скористалися ситуацією і, що називається, підлили бензинчику от на цю пожежу чи вогонь цих пристрастей. Таке теж могло. Тому я кажу, тут багато конспірології, ми не знаємо всієї істини. Її знає буквально декілька людей, які ухвалювали це рішення. А яка була їх мотивація? Чому? От мені розповідали ті ж прокурори, що, в принципі, можна було потриматись від затримання. Да. А чому було рішення про затримання? От поки питання відкрите, але щодо політичних наслідків.
Так, от саме це.
Да, оце головне. Я думаю, що хоча я був спалах пристрасті великий.
Дострокові вибори, розпад правлячої коаліції. Це апокаліптичні сценарії?
Я думаю, що апокаліптичні і малореалістичні. Я поясню, чому. Так от, безумовно, вся ця історія призведе до того, що рівень довіри між президентською командою і командою Авакова буде менше. Не скажу, що він буде нульовим, але він зменшується. Ще, знаєте, осад недовіри збільшився. Проте, ну давайте уявимо собі, що під впливом емоцій там Народний фронт каже, ні, все, ми більше не працюємо з БПП, розпад коаліції. Але це політична катастрофа, перш за все, для Народного фронту. Тому що якщо на виборах, якщо вони відбудуться внаслідок розпаду коаліції, на дострокових парламентських виборах, БПП може прийти до парламенту, Народний фронт – ні. Самостійно ні. І саме тому саме Народний фронт наполягає на об'єднанні двох політичних партій. Це їх інтерес.
Ну, БПП теж рейтинги впали. Хоч і пройде до парламенту,
упали,
але позиції будуть слабшими.
Безумовно, і вони не зацікавлені в виборах. Але якщо для БПП це велика проблема, втрати, але не смерть. Я думаю, що зараз обидві сторони, ну я це ми бачимо по таких неформальних ознаках, вони намагаються зняти напругу, нейтралізувати ситуацію. І в принципі навіть рішення рішення суду про запобіжний захід, коли відпустили, відпустили і сина Авакова, і двох інших фігурантів, свідчить про
на
те.
На ваш погляд спадає напруження.
Да, ну це дії направлені на те, щоб нейтралізувати цю напругу. Все рівно проблеми залишаться, вони навіть їх стане більше в стосунках, але обидві сторони не зацікавлені в розриві стосунків.
Пане Володимире, ви зараз заявили, що так, на ваш погляд, напруження спадає, але проблеми ж залишаються.
Безумовно.
Остаток останеться.
Як в тому анекдоті.
Так, якщо проводити паралелі вже з першим Майданом, президент Ющенко, прем'єр-міністр Тимошенко, але ж нині Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, теж серйозна посада з президентом Порошенком. Не може бути повторення цього протистояння. Уже всі забули, що там було 5-го року за прес-конференцією Царства Небесне. Зінченка забули. До речі, секретар РНБО був Петро Олексійович тоді. І так далі. Але
він постраждав.
Уже тоді Янукович із небуття став прем'єром, а зрештою взяв реванш, ставши президентом. Не може бути за... Ну, не про Януковича мова.
Ну, от ви дуже доречно згадали про цей епізод.
Він можливо,
Я думаю, що важливо в тому сенсі, що Петро Олексійович дуже добре пам'ятає події 5-го року і багато чого того, що було далі. Я маю на увазі політичну кризу 7-го року, намагання президента Порошенка розпустити парламент в 8-му році,
Ющенка.
Невдала спроба. Да, намагання президента Ющенка, Але Порошенка все це бачив, він був в команді Ющенка. І от чому це важливо? Тому що історична пам'ять...
Висновки зроблені, як ви вважаєте?
Безумовно. Саме тому президент Порошенка не зацікавлений зараз в тому, щоб йти на прямий конфлікт з тим же Аваковим.
Тобто оця споконвічна проблема українців не лише першого Майдану. Два українці, скільки там гетьманів, вже важко їх
проблема поліч. Є, і мотивації такі є, амбіції такі є, але все ж таки деякі політики вчаться на власних помилках. Хай не повністю, хай вони там і деякі помилки повторюють, але в даному випадку, я думаю, що все ж таки є розуміння червоної лінії, за яку варто не заступати, і це є і з боку Порошенка, і з боку Авакова. Тому я думаю, що при всіх проблемах, оці недовірі...
Цей союз, він...
Да, це, знаєте, так я називаю шлюб за розрахунком. Да. Коли не те, що там любові, там і довіри немає.
А чи кажуть, з розрахунком чомусь міцніше шлюбі, ніж за коханням?
Ну, певну міру. У всякому разі, на мій погляд, з точки зору раціональних мотивацій, до виборів і президентських, і особливо парламентських, я думаю, що цей союз залишиться.
Нагадаю, гість студії Радіо Свобода, політичний експерт Володимир Фесенко. Пане Володимире, я тут згадав деякі інтерв'ю, які вже давали Радіо Свобода, за що вам вдячні. Але ви сиділи саме на цьому місці. От я от переконався, коли ми вас запрошували в цей ефір. Рівно рік тому, 16-го року, на початку листопада, звісно, в суботу, це було буквально за 10 скільки днів до виборів президента США. Ви тоді
не... за декілька днів.
Не наважилися дати прогноз. А зараз тут Манафорта чинник, саме, до речі, на українському тлі. Інші моменти. Уже є розслідування в Америці, є проти Хіларі Клінтон, нібито ініціюють. Трамп, Україна, Росія.
Рік був, ну, ще рано підбивати підсумки, але дуже суперечливий, неоднозначний.
Тобто те, що ви, пане Володимире, рік тому, сидячи на цьому місці, казали, у декого на Заході досі спрацьовує щодо Путіна підхід Чемберлена, це все зберігається для західних політиків.
Не повністю.
Уставлені до України.
Він не переміг. Оце важливо.
Підхід Чемберлена.
Оце чемберленський підхід до Путіна і до України, він не переміг. І я думаю, що, зокрема, і тому, що активно діє українська дипломатія, українське керівництво, вони все ж таки доводять, що не можна повторювати помилки 38-го року. Проте все рівно прихильники таких підходів є.
Дональд Трамп, ну я може різку річ скажу, він може стати таким своєрідним Чемберленом за цей рік? Як? Чи навпаки все відбувається? Сподівання Росії на нашого Трампа, знову ж таки, м'яко
кажучи. Не виправдались, вони не виправдались, але він, можливо, і хотів би от щось таке в стилі Чемберлена зробити.
Принаймні, велику
угоду
з Путіним.
Да, і, спроби, навіть... і спроби такі, я думаю, були. Зондаж, ситуації і так далі. Але внутрішня політична ситуація в США, розслідування російського сліду так званого, воно продовжується і навіть посилюється. От ви згадали про справу Манафорта. Це один з проявів.
Ну, там, правда, не фігурує, принаймні, на сьогодні саме...
Правильно,
там співпраця скоріше... Манафорта з Трампом.
Правильно, да. Але оскільки він був керівником штабу, все рівно, хоча б контекстно, не прямо, але ця тема присутня. Все ж таки, Трамп змушений був і під впливом внутрішньої політичної ситуації, оцього розслідування, плюс позиція республіканців. І головне, інститути американські, розвідка, спецслужби, Держдепартамент, фундаментальні засади зовнішньої політики США, що проявилися, зокрема, в законі про санкції, партії.
Так.
Да, де фігурують.
Все-таки почали виконувати,
да,
почали,
да,
нарешті.
Да. Все це свідчить про те, що якраз от те, чого нам не вистачає нашій політиці, домінування інституції. Коли навіть приходить особистість на посаду президента, яка нібито, ну, дуже сильно відрізняється від класичних традицій, але все рівно інститути впливають вирішальним чином. От у нас цього не вистачає.
Володимир Володимирович Путін, як же без нього? Кажу, колишній директор ЦРУ часів президента Обами Джон Бреннан дав цікаве інтерв'ю видання PBS Frontline і сказав, постійна цитата, коли я вчився в школі, згадує пан Бреннан, хулігани намагалися залякати і продовжували тиснути, доки їм трохи не розіб'єш носа. Я вважав, що Путіну, переходить він до того, що зробив президент Росії проти України і продовжує робити, реально треба було трошки пустити юшку з носа, цитата пана Бреннана.
Махають кулаками після самої ситуації. Маю на увазі ситуацію 2014 року. Ні, для нас важливо зараз те, що така позиція, вона висловлюється.
І не лише відставними
політиками. І вона, в принципі, більш жорсткий підхід. Він демонструється американським істеблішментом. От одну тему назву, ми її згадували от в попередніх наших зустрічах, тема «Зброї для України». Да, рішення про зброю, про надання летальної зброї для України нема.
І ніби останнім часом вже менше про це говорить.
Да, але тема, як кажуть самі американці, на столі переговорів. І вони вдало використовують саму цю тему як інструмент тиску на Росію. Якщо Обама просто відкидав розмов на цю тему, американці кажуть, ні, ми можемо надати. І вони використовують навіть саме питання про це, як інструмент тиску на Росію. Тому дуже добре про це говорять. Але американці все ж таки враховують, що в Росії ядерна зброя, тому пустити юшку це не так. Знаєте, одна річ Саддаму Хусейну це зробити, інша річ Путіну. Тому, я думаю, до Путіна вони будуть діяти більш обережно і гнучко, але демонстрація жорсткості, вона потрібна.
Четвертий рік війни, от у тієї самої, от ми вже згадали, з 14 року чинить це Путін. З Донбасу він не пішов, вже навіть про миротворців менше говорить, хоча формально ні.
Ні, говорить, але говорить в закритому переговорному режимі.
Да.
Тема перейшла просто в закритий переговорний режим.
Бере Путін, зрештою, гору і над Заходом, і над Україною на четвертий рік війни. Чи все ж таки так чи інакше, незважаючи на всю цю публічну риторику пацана, який ніколи не відступає, перепрошую, все-таки Путін змушений рахуватися з тиском, який на нього чиниться, в тому числі і Україна, і Заходом, і поволі-поволі втрачає свої позиції. Чи ні? Не втрачає.
Нема однозначної відповіді. У всякому разі, те, що він змушений, наприклад, хоча б погратися, почати переговори по миротворцях і висувати навіть власні ініціативи, це свідчення того, що він змушений рахуватися з цим тиском. Раніше він просто відкидав і навіть не схилявся до переговорів. Нема ескалації конфлікту на Сході. Пам'ятаєте, от 14-й рік, навіть початок 15-го року, дуже багато людей в Україні,
звичайно.
В Європі і в США боялися, що буде навала путінська.
І на повному серйозі, да. Це не було видумкою,
безумовно,
що піде далі Путін.
І ризик такий був, я думаю, так. Що реально був, да. Але все ж таки і міжнародний тиск, і те, що Україна змогла зупинити Путіна на Донбасі, я думаю, що от все це разом все ж таки стало чинником стримання путінської агресії. Тому я б не був тут таким, знаєте, тотальним песимістом. Я думаю, що інструменти стримування і з нашого боку, і з боку Заходу вони спрацьовують. Інша річ, ми хочемо повної перемоги, хочемо примусити Путіна до капітуляції. Я думаю, що цього навряд чи станеться. Але те, що Путін слабше став, оце очевидно, да. І думаю, що оцей тиск, і американці про це говорять, Волкер про це дуже часто говорить,
так.
Да. Тиск треба продовжувати посилювати. От в цьому має бути головна тактика на найближчу перспективу.
І, до речі, от в Росії, правда, повідомили, наскільки я розумію, в Америці поки що не підтвердили, буде черговий третій раунд переговорів Курта Волкера з Владиславом Сурковим, невідомо тільки де, з незрозумілих причин, бо Сурков під західними
На нейтральній території. Між іншим, от деталі. Волкер, на відміну від Вікторії Нуланд, не їде в Росію. Два раунди попередніх вони відбувалися на нейтральній території. Ну, відносно нейтральній території, там Білорусь, Сербія, але все рівно він не хоче грати на чужій території.
І ви, до речі, звернули увагу, дуже різкі коментарі були,
да.
Не з вуст Путіна і не з вуст Суркова, але з вуст Пушкова, Косачова, це парламентарі російські, не останні з міжнародної політики.
Їх дратує позиція
Волкера.
Така
атака була на Волкера після візиту пана Волкера в Київ, але все одно третій раунд ніхто не переносить.
Да. Після першого, після другого раунду переговорів дуже позитивні і конструктивні коментарі давав Сурков.
Отак.
Знаєте, це от російська гра. Да. З одного боку, да, їх дуже дратує позиція Волкера. така принципова, жорстка позиція в оцінках російської агресії і перспектив, скажімо так, взаємин.
Від якої Волкер ані на слово не відмовляється.
Да.
Він продовжує на цьому.
І Росія дратує. Але офіційні особи намагаються, скажімо так, уникати цього. От, да, хай Пушков, там от, парламентарі критикують, да. А ті, кому треба вести переговори, вони продовжують вести.